Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore. Evo nas u još jednoj emisiji Na putevima Otaca i ova emisija bit će na neki način nastavak one prethodne u kojoj smo napravili uvodno slovo o svetom Atanasiju Velikom, ovom zaista velikom i istinskom mužu crkve Hristove. Rekli smo i da su ta dva djela značajna po mnogo čemu koja je napisao, to je djelo Protiv idola i djelo o očovečenju Boga Logosa, o razlozima očovečenja, u kojima on opisuje u prvom, naravno, opovrgava idolopoklonstvo, a u drugom opisuje razloge očovečenja Boga Logosa. Pa ćemo mi večeras govoriti o ovom prvom njegovom spisu Protiv jelina, odnosno protiv idolopoklonika. Ova rasprava pripada klasičnom vidu apologija, najviše nalikuje opomeni jelinima Klimenta Aleksandrijskog i evanđelskoj pripremi Jevsevija Kesarijskog. Od 47 glava ove rasprave, prva sadrži predgovor, a posljednja pogovor. Ostale glave na potvrdan ili odričan način izlažu teme rasprave i podijeljene su u dva dijela. U uvodu, dakle u prvoj glavi, pisac naglašava da hrišćanskom vjerskom znanju nije toliko potrebno ljudsko učenje, jer ova vjera blistavija je od sunca, kliče sama od sebe, kliče kroz djela Božija. Djela krsta koji je odagnao idolopoklonstvo nisu čovječanska, no pošto idolopoklonici nisu ovoga svjesni, potrebno je pokazati im da ne poznaju istinu i zato je klevetaju. Prvi dio je podijeljen u dva odeljka. U prvom, to su glave od 2. do 11., se razobličava neukost Jevreja i govori o nastanku idolopoklonstva. Riječ je svakako o filozofskom i religijskom osvrtu, a ne o historijskom istraživanju. Na samom početku napominje se da u prvo vrijeme nije postojalo zlo i da su ga izumjeli ljudi. Samog čovjeka naravno stvorio je Bog kroz sina svoga, logosa svoga, po svome podobiju, odnosno po podobiju logosa koji je ikona očeva. Ljudi su najprije pred sobom imali ono što je najuzvišenije, koje je bilo daleko od njih, a kasnije i ono što je niže, a što je njima blisko. Prezreli su, dakle ono prvo, radi ovog drugog, odnosno radi tjelesnog i čuvstvenog. Predali su svoju dušu uživanjima tijela, a otuđili se od viđenja svega božanskog. Tada je duša već počela da vjeruje da istinsko dobro počiva u uživanju koje zapravo predstavlja zlo. Otuda zlo nema svoju ipostas, kao što smatraju pojedini jeretici. Pošto je iznašla i izumjela zlo, duša je otišla i dalje, odnosno stvorila je idolopoklonstvo koje od posljedica zla. Zlo kao uzrok prethodi idolopoklonstvu, jer šta je idolopoklonstvo? To je obogotvorenje nebesa, životinja, strasti, pa čak i samih ljudi. U drugom odjeljku ovog dijela izloženo je opovrgavanje idolopoklonstva. Postupci i djela koji se pripisuju idolopokloničkim bogovima gnusni su i nedostojni riječi, a klanjanje čuvstvenim idolima predstavlja zabludu tim prije što oni izražavaju čovjekove strasti i ludost. Uz pomoć idola, koji su djelo čovječijih ruku, ne može se otkriti Bog, pa čak ni anđeli. Čudno je kako ljudi koji se gnušaju pojedinih životinja zbog njihove nečistoće, poštuju njihove slike i kipove. Apsurdno je da proglašavaju bogovima kipove koje su sami načinili i da traže spasenje od njih koje su sami ukrasili. Apsurdno je također i to što uzdižu u visinu toliko bogova kojem od njih čovjek da se obrati, ne samo idući iz jedne zemlje u drugu, nego čak i u istom gradu, čovjek nailazi na mnogobrojne bogove. Dešava se da ono što se u jednom mjestu smatra bogom, u nekom drugom se prinosi na žrtvu, kao što je na primjer slučaj sa bikom Apisom. Najgore od svega je naravno to što se negdje žrtvuju čak i ljudi, ponegdje pak ljudi i žene prinose na žrtvu sebe i svoj moral, predajući se bludu. Posljednji odjeljak 29. glave predstavlja prelazak od opovrgavanja zablude i idolopoklonstva na put istine, o čemu se govori u ovom drugom dijelu. U ovom dijelu, dakle od 30. glave pa nadalje, riječ je upravo o otkrivenju istinskog Boga ili o njegovom poznanju. Put istine vodi ka Logosu, tvorcu svega, a kroz njega ka Ocu. Zato ćemo sada pročitati neke odlomke ovog dijela protiv idola iz ovog drugog dijela gdje se govori o poznanju istinskog Boga. Poznanje Boga kroz poznanje duše. Pokazalo se da idolopoklonstvo o kome je dosad bilo riječi nije ništa drugo do zabluda u životu, a put istine ima za cilj da nas dovede do pravoga Boga. Za poznanje i nezabludno razumijevanje te istine nije nam potrebno nešto drugo nego smo mi sami sebi dovoljni. No ipak, iako je sam Bog iznad svih stvari, put ka njemu ipak nije dalek i ne nalazi se izvan nas, nego u nama, te možemo pronaći ono što je u nama, ima svoj začetak, kao što je i Mojsej učio govoreći, riječe vjere je u srcu tvojemu. To isto pokazao je i potvrdio i Spasitelj rekavši, carstvo Božije unutra je u vama. Prije svega, to što se čovjekova duša razlikuje od beslovesnih životinja, nije neznatan pokazatelj da je ona slovesna. Zbog toga je dakle običaj da se ona bića nazivaju beslovesnima, jer je čovječji rod slovesan. Isto tako za potvrdu ovoga ne bi bila beznačajna ni sljedeća činjenica. Samo čovjek razmišlja o onome što je izvan njega samoga i sjeća se onoga što je prošlo. I opet promišlja o svojim rasuđivanjima i zabira bolju zamisao, a beslovesne životinje vide samo ono što pripada sadašnjosti i kreću se samo za onim što im je pred očima, čak i onda kada im je to na štetu. Čovjek pak ne hita ka svemu što ugleda, već razumom rasuđuje onome što očima vidi. Često se dešava da ga razum zaustavi kada ga nečemu pohita, a kada nečemu umuje, on iznova razmišlja, te se svako ko je prijatelj istine može uvjeriti u to da je čovjekov um nešto drugo u odnosu na tjelesna čula. Prema tome, pošto je drugačiji od čula, um je njegov sudija, pa o svemu onome što čula opažaju, on rasuđuje iznova, o njima promišlja i ukazuje na ono što je među njima najbolje. Jer svojstvo oka je samo da gleda, ušiju da slušaju, usta da kušaju, nosa da osjeća mirise, a ruku da dodiruju. Ali šta treba gledati i slušati, i šta treba dodirivati i okušati i mirisati, o tome ne mogu odlučivati čula, nego duša i njen um. To je, dakle, samo ljudima svojstveno, i to je razumnost čovječje duše. Po tome što koristi razum, čovjek se i razlikuje od nerazumnih životinja i pokazuje da je u istinu ono nešto drugo nego što bi se po njegovom tijelu dalo zaključiti. Kako to da, iako čovjek u smrtnome tijelu razmišlja o besmrtnosti i često za sebe izabira smrt radi sticanja vrline? Ili kako to da čovjek, imajući privremeno tijelo, mašta onome što je vječno, pa ovo prvo kao kakvu smjetnju prezire, a za onim drugim žudi? Naime, tijelo neće na takav način misliti o sebi, niti je u stanju da razmišlja o nečemu izvan sebe samoga, jer je ono smrtno i privremeno, prema tome mora postojati nešto drugo što razmišlja o stvarima koje su suprotne i koje su protivne prirodi tijela. A opet, šta drugo to može biti do slovesna i besmrtna duša? Jer ono što je najbolje, ona udahnjuje u tijelu iznutra, a ne izvana, upravo onako kako i muzičar čini sa lirom. Da je duša stvorena besmrtna, to treba da uvidimo iz crkvenog učenja kako bismo time potkrijepili opovrgavanje poštovanja idola. Jer poznavanju duše približit ćemo se kroz poznanje tijela i kroz sagledavanje razlike između tijela i duše. Naime, pošto je naša beseda pokazala da je duša drugačija od tijela, a da je tijelo po svojoj prirodi smrtno, shodno tome duša mora biti besmrtna jer nije nalik na tijelo. I opet, ako duša, kao što smo pokazali, pokreće tijelo, a nju samu ne pokreće neko drugi, može se zaključiti da duša samu sebe pokreće, pa i nakon polaganja tijela u zemlju, ona i dalje pokreće samu sebe, jer nije duša ta koja umire, nego umire tijelo, zato što se ona od njega odvaja. A kad bi dušu pokretalo tijelo, tada bi bilo sasvim prirodno da i ona umire kad se njen pokretač od nje odvoji. No pošto duša pokreće tijelo, prirodno je da ona samu sebe pokreće. A pošto samu sebe pokreće, prirodno je da živi i posle smrti tijela. Jer kretanje duše nije ništa drugo do njen život, onako bez sumnje kao što i za tijelo kažemo da živi sve dok je u pokretu, a kažemo da umire onda kada prestane da se kreće. To se jasno može vidjeti i po njenom djelovanju dok je unutar tijela, jer i kada prebiva u tijelu i kad je povezana sa njim, ona nije potisnuta niti je u srazmjeri sa malenkošću tijela, nego često biva da tijelo leži na postelji i ne kreće se nego spava kao da je umrlo, a duša je po svojoj sili ipak budna i prevazilazi prirodu tijela, pa ipak u tijelu prebiva ona kao da ga je napustila, zamišlja i sozrcava ono što je nadzemaljsko, pa često biva da susreće svetitelje i anđele koji su izvan ovozemaljskih tijela, te im pristupa zbog čistote svoga uma. A kada se razdvoji od tijela, onda kada to zaželi Bog, koju je sa tijelom isjedinio, zar neće tada imati jasnije poznanje besmrtnosti? Jer ako je živjela životom izvan tijela i dok je bila sjedinjena sa njim, tim prije će živjeti i posle smrti tijela, i njen život neće prestati, jer takvom ju je sazdao Bog kroz svoga logosa Gospoda našega Isusa Hrista. Zbog toga se, dakle, ona smatra besmrtnom i vječnom, jer i jeste besmrtna, pa kao što smatramo, pošto je tijelo smrtno, da su i njegova čula smrtna, tako mislimo da i duša, pošto promišlja i sozercava ono što je besmrtno, mora biti besmrtna i mora vječno živjeti, jer misli i razmišlja o besmrtnosti, neprestano su prisutni u njoj, te postaju kao nekakav njen žig koji je jemči besmrtnost. Stoga dakle ona razmišlja o sozrcanju Boga i sama sebi pokazuje put, te poznanje i shvatanje Boga Logosa ne zadobija s polja, nego iz same sebe. Vidimo dakle, shodno ranije rečenom, da su idolopoklonici, kao što su se odrekli Boga i stali da se klanjaju neživim stvarima, tako isto smatrali da nemaju razumnu dušu, te su zbog toga kažnjeni bezumljem da sebe među beslovesne ubrajaju, a zbog toga su dostojni svakog sažaljenja i svake pomoći, jer su se kao oni koji nemaju duše klanjali beznuštim stvarima. Ako pak tvrde da imaju dušu, iako se gorde zbog svoga razuma, iako to sa pravom čine, zašto onda postupaju kao da nemaju dušu i čine stvari koje su protivne razumu? To ne umuju o onome o čemu valja umovati, nego predstavljaju sebe većima i od Boga, jer iako imaju besmrtnu dušu, a ne vide je, izobražavaju Boga u stvarima koje su vidljive i smrtne. A opet, kao što su ostupili od Boga, zašto mu iznova nazad ne priteknu? Jer kao što su svoje misli odvratili od Boga, te su bogove načinili od onih stvari koje to nisu, tako i um svoje duše mogu uzvisiti i iznova se vratiti Bogu. Mogu se vratiti ako odstrane prljaštinu svake želje u koju su se odjenuli i ako se toliko očiste da nestane sve što je tuđe njihovoj duši, te pokažu dušu onakvom kakva je stvorena, da bi tako u njoj mogle vidjeti Logosa očovječenog, po čijem obrazu je ona najprije i bila sazdana. Jer čovjek je sazdan po obrazu Božjem i stvoren je po njegovom podobiju, kako kaže i Božansko pismo, govoreći u ime Boga. Načinimo čovjeka po svojemu obrazu i podobiju. Zbog toga duša, kada odbaci od sebe svaku nečistotu grijeha koja je po njoj razasuta, i kada očuva čistim samo ono što je po obrazu Božjem, te ono bude obasjano svjetlošću, sasvim prirodno, kao u kakvom ogledalu, vidi obraz Boga, odnosno Logosa, a u njemu vidi Oca, čija je ikona Spasitelj. Ali ako nauk same duše nije po sebi dovoljan, pošto spoljne stvari zamagljuju um, te duša nije u stanju da vidi kako valja, tada je opet znanje o Bogu moguće steći iz svega onoga što možemo vidjeti, jer tvorevina svojim poretkom i svojom skladnošću kao riječima govori i objavljuje svoga vladiku i svoga sazdatelja. Dakle, poznanje Boga kroz poznanje tvari. Bog je dakle dobar i čovjekoljubiv i stara se o dušama koje je stvorio, a pošto je po prirodi nevidljiv i nespoznatljiv, budući da je iznad svakog stvorenog bića i da zbog toga ljudski rod ne može da ima znanje o njemu, i pošto su sva bića stvorena iz nebića, a on je nestvoren, zbog toga je Bog ukrasio tvorevinu svojim Logosom, kako bi njega, koji je po svojoj prirodi nevidljiv, ljudi mogli poznati makar po njegovim djelima, jer često se dešava da umjetnika i onda kada ga ne vidimo, poznajemo po njegovim djelima. Tako su govorili i o vajaru Fidiji, naime oni koji su posmatrali srazmjernost i uzajamni sklad pojedinih dijelova njegovih kipova. Tako isto i kroz poredak koji vlada u vaseljeni treba da zamislimo Boga, koji je njen tvorac i sazdatelj, iako ga tjelesnim očima ne možemo vidjeti, jer Bog nije zloupotrijebio svoju nevidljivu prirodu, neka niko ovo ne koristi kao izgovor, i nije sebe učinio potpuno nepoznatim za ljude, nego je, kao što sam malo prije rekao, tako ukrasio tvorevinu da, iako je sam po prirodi nevidljiv, ipak po svojim djelima bude spoznatljiv. Gledajući kako su sjedinjene i kako su u skladu one stvari koje su po svojoj prirodi suprotne, kao kad se vidi da je vatra izmiješana sa vazduhom i suva zemlja sa vodom, i da se one ne protive jedna drugoj, nego sačinjavaju jedno tijelo, kao da i same od jednog tijela potiču, koli se neće dosjetiti da izvan njih postoji onaj koji je njih sjedinio. Vidješi kako zima ustupa mjesto proljeću, a proljeće ljeto, a ljeto jeseni, i vidjevši da iako su po svojoj prirodi suprotni, jer jedno hladi, drugo prži, jedno hrani, a drugo zatire, oni svi ipak čovjeku pružaju podjednaku i neškodljivu korist. Koli neće zaključiti, čak i ako ga ne vidi, da mora postojati neko ko je veći od njih, neko ko svemu daruje ravnotežu i ko nad svima upravlja. Prema tome, pošto su međusobno oprečni i protivni ovi elementi, ne bi stupali u uzajamno jedinstvo da nije nekoga koji je iznad njih i koji ih je sjedinio, a to je Gospod, kome se oni prepuštaju i pokoravaju onako kako su sluge poslušne svome gospodaru. I ne suprotstavljaju se jedan drugome, jer svaki od njih ima svoje naznačenje, nego znajući da je Gospod taj koji ih je sjedinio da budu u skladnom odnosu, iako su protivne prirode, oni se ipak usaglašavaju zbog volje onoga koji njima upravlja. Pošto u vaseljeni nema bez poretka, nego poretka, i nema nesrazmjere, nego postoji srazmjera, i nema nesklada, nego vlada sklad i harmonično ustrojstvo svijeta, prirodno je da razmislimo i da zaključimo da postoji vladika koji je to sve sabrao i sjedinio i doveo u potpuno saglasje. Jer iako ga je očima nemoguće vidjeti, ipak na osnovu poretka i harmonije uzajamno protivnih stvari možemo pojmiti njihovog gospodara i ukrasitelja i cara. Jer ako vidimo kako neki grad, kao kakvu skladno uređenu vaseljenu, nastanjuju mnogi različiti ljudi, mali i veliki, bogati, siromašni, stari i mladi, muškarci i žene, pa iako se međusobno razlikuju, oni pak žive u slozi, te bogati ne ustaju protiv siromašnih, niti veliki protiv malih, niti mladi ustaju protiv starih, nego svi podjednako žive u miru, i vidjevši to, svakako ćemo zaključiti da postoji neki vladar koji upravlja tom slogom, čak i ako ga mi ne vidimo. Jer besporedak je svojstven bezvlašću, a red ukazuje na to da postoji upravitelj. Na taj način, kroz poredak i harmoniju svijeta, potrebno je zamisliti Boga koji je upravitelj toga svijeta, i to jednoga Boga, a ne mnoge. Ovaj red, dakle koji vlada u ustrojstvu svijeta, kao i skladna harmonija svega, ukazuju ne na mnoge, nego na jednoga gospodara i upravitelja svijeta, a to je Logos. Jer kada bi postojali mnogi gospodari stvorenoga svijeta, ne bi se mogao držati ovakav poredak u vaseljeni, nego bi zbog njihovog mnoštva sve bilo u neredu, pošto bi svaki od njih po svojoj volji vukao sve prema sebi i borio se protiv drugoga. No, ne treba ni da smatramo kako postoje mnogi gospodari i saznatelji tvorevine, nego radi dosljednog blagočešća i radi istine, treba da vjerujemo da je jedan njen stvoritelj, a na to nam i sama tvorevina jasno ukazuje. Siguran pokazatelj da je tvorac jedan jeste to što ne postoje mnogi svjetovi, nego samo jedan, jer da postoje mnogi bogovi, trebalo bi da postoje i mnogi različiti svjetovi. Naime, ne bi bilo prilično da mnogi bogovi sazdaju jedan svijet, niti da jedan svijet bude sazdan od mnogih bogova, jer bi iz toga proizašle neke neumjesne stvari. Najprije to da, ako bi svijet bi stvoren od mnogih bogova, tada bi njegovi tvorci bili nemoćni, jer je njih mnogo izvršilo jedno djelo, a to bi bio valjan pokazatelj da je svaki od bogova imao nesavršeno znanje u stvaranju. Jer da je bio dovoljan jedan bog, ne bi ostali morali da dopunjavaju nedostatke jedan drugoga. Tvrditi pak da u Bogu postoji nešto nepotpuno, to ne samo da je beščasno, nego je i gore od nepobožnosti. Jer i neki čovjek umjetnik neće biti nazvan savršenim, nego nemoćnim, ako neko djelo nije načinio sam, nego uz pomoć mnogih. Zbog toga je i sam tvorac stvorio jedan vaskoliki svijet, kako se ne bi pomislilo da postoje i mnogi bogovi koji su sazdali mnoge svjetove, nego pošto je jedan stvoreni svijet, da se vjeruje da je jedan i njegov tvorac. No, nije jedan svijet zato što je jedan tvorac, jer Bog je mogao da stvori druge svjetove, ali pošto je jedan stvoreni svijet, prirodno je da vjerujemo da je jedan i njegov sazdatelj. Ko bi dakle on mogao biti? Svakako je neophodno da i to objavimo i kažemo, da ne bi neko opet zaveden neznanjem o njemu prihvatio nekog drugog Boga i opet dopao do onog ranijeg bezbožništva. Mislim da u vezi sa ovim niko ne gaji nikakvu sumnju, jer pošto je ova besjeda pokazala da oni koji su pjesnici nazivali bogovima nisu nikakvi bogovi i dokazala da su u zabludi oni koji tvorevinu obožavaju i uopšte ukazala na to da neznabožačko idolopoklonstvo predstavlja bezbožništvo i nepobožnost, i pošto je sve to prirodno opovrgnuto, treba zaključiti da je u nas pobožna vjera i da onaj kome se mi klanjamo i koga propovijedamo jeste sam istiniti Bog, koji je Gospod sve tvari i tvorac svake ipostasi. Ko je dakle on, ako ne onaj koji je sve svet i iznad svakog stvorenog suštastva, odnosno Otac Hristov, koji kao vrhovni upravitelj svojom mudrošću i kroz svoga Logosa, našega Gospoda i Spasitelja Hrista, spasonosno upravlja nad svim što postoji i sve ustrojava i čini ono što sam smatra da je dobro. A sve je dobro onako kako je stvoreno i što vidimo da postoji, jer i to je po njegovoj volji. U ovome niko ne može sumnjati, jer ako bi kretanje tvari bilo beslovesno i ako bi se sve po slučajnosti odvijalo, tada bi u pravu bio onaj ko ne bi povjerovao u ono što smo govorili. No pošto je sve sazdano po razumu i mudrošću i umijeću, i pošto je sve skladno ustrojeno, svako je to ustrojio onaj koji je iznad svega toga, a to je niko drugi nego Logos Boži. Logos nije nalik na čovječansku riječ, koja je sastavljena iz slogova, nego predstavlja neizmjenjivu ikonu svoga Oca. Jer ljudi, budući da su iz dijelova sastavljeni i da su stvoreni iz nebića, posjeduju riječ koja se da sastaviti i rastaviti. Bog je, međutim, onaj koji jeste, te stoga nije složen, zato je njegov Logos onaj koji jeste, a nije složen. Jedan i jedinorodni Bog, koji je dobar jer je iz Oca, kao iz kakvog dobrog izvora proizašao, sve ustrojava i sve održava. Razlog zbog kojeg je Logos Boži uopšte stupio u svoju tvorevinu, uistinu je čudestan i saopštavam nam da to nije trebalo da se odigra na neki drugi način, nego upravo onako kako se sve izbilo. U ovom dijelu ovog spisa, dakle, sveti Atanasije govori o Logosu Božijem i zaključuje rečenicom: jednom riječju, Logos je sve savršeni plod očev, jedini sin i neizmjenljiva ikona očeva. I u pogovoru u 47. glavi on završava: koli će dakle izmjeriti oca da bi sagledao kolike su sile njegovog Logosa? Jer kao što sin jeste Logos i mudrost očeva, tako isto zbog snishođenja ka tvorevini i radi poznanja i poimanja tvorca, on je samo osvećenje, samo život, dveri, pastir, put, car, vladar, a iznad svega spasitelj i životvorac i svjetlost i promisao o svemu. Pa pošto otac iz sebe ima takvog sina koji je blag i sazdatelj, nije ga sakrio od stvorenih bića, nego ga dan za danom svima otkriva, jer kroz njega sve sazdaje i sve mu daruje život. U njemu i kroz njega on i sebe objavljuje, kao što kaže Spasitelj: ja sam u Ocu i Otac je u meni. Jasno je prema tome da Logos počiva u tvorevini, a što je stvoreno, to zajedno sa Ocem živi u vjekove. Sa ovim i završavamo ovu emisiju Na putevima Otaca, u kojoj smo govorili o svetom Atanasiju Velikom i čitali odlomke iz njegovog spisa protiv idola, a za iduću emisiju najavljujemo da ćemo govoriti o jednom drugom spisu, koji možemo reći da je nastavak ovoga spisa, a govori o očovečenju Boga Logosa, također svetog Atanasija Velikog, pa eto, zakazujem sljedeće druženje za nedjelju dana. A iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi, sve je drugo mrak, sve je bilo tamo i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Putevima